Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. BE-ja nuk do të lejojë diskurs nacionaliston analistët në Prishtinë. Për arsimimin e komuniteteve pakic ka mungesë të kuadrove dhe literaturës. Shpërthim në një bazë të ushtrisë amerikane në Japoni. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një bazë të ushtrisë amerikane në Tokyo ka ndodhur një shpërthim, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Zjarfikësit janë munduar të ndalin shpërndarjen e zjarrit edhe në ndërtesat për rreth, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit. Pentagoni ka thënë se shpërthimi ka ndodhur pas mesnatës së 24 gushtit në Sagamihara, një qytet rreth 40 kilometra në jug perëndim të Tokios. Akoma nuk dihet shkaku i shpërthimit dhe nuk ka të dhëna për të lënduar, ka njoftuar Pentagoni. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko do të takohet sot me liderët e Francës dhe Gjermanisë në Berlin për të diskutuar për përshkallëzimin e dhunës në lindje të Ukrainës. Poroshenko së bashku me homologun e tij francez François Hollande dhe kancelaren gjermane Angela Merkel do të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjes së armpushimit të arritur në Minsk. Para takimit me Poroshenko, Hollande dhe Merkel do të takohen së bashku për të rishikuar opsionet për reagimin e Bashkimit Evropian lidhur me fluksin e papar të emigrantëve të cilët po largohen nga zonat e luftës. Militantët e shtetit islamik kanë shkatëruar tempullin antik të Baal Shamin, i cili ndodhet në qytetin sirian të Palmirës, njoftojnë aktivistët. Ky tempull ishte në listën e objekteve të mbrojtura nga UNESCO. Shefi antikiteteve në Siri, Mamun Abdul Karim, ka thënë se militantët kanë vendosur një sasi të madhe të eksplozivit në tempullin Baal Shamin dhe kanë hedhur në erë atë, duke shkaktuar dëm të madh në tempull. Lajmi për shkatërimin e këtij tempulli vjen pak ditë pasi militantët e shtetit islamik e ekzekutuan me prerje koke shefin e antikiteteve në Palmira, 82-vjeçarin Khaled al-Assad. Indekset kryesore të aksioneve në Kinë kanë rënë për 7% sot, pavarësisht se Pekini ka autorizuar që fondi pensional shtetëror të investohet në aksione. Kjo rënje vjen pasi indekset kryesore në Kinë javën e kaluar pësuan rënje prej 11%, përderisa investitorët filluan të shqetësohen se qeveria qendrore është duke rishqyrtuar planet për të mbështetur tregun pasi më 11 gusht në Wall Street investitorët të rroqën aksionet të tyre nga shumë sektor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Mimoza.
Në pritje të arritjes së marrëveshjes për asociacionin, opozita në Prishtinë, Zenel, ka paralajmëruar kundërshtimin e tij. A kanë shkruar diçka për këtë temë gazetat në Prishtinë?
Po, Mimoza, në këtë temë veçojmë pjesë nga intervista e sekretarit televizijës vetëvendosje, Dardan Molliçaj, në dhënë të përditshme së zëri. Ai me këtë rast pohon se vetëvendosje shumë shpejt do të filloj me tubime mobilizuese gjithandej në Kosovë, ku përfshihen edhe aksione e protesta në mënyrë që të parandalohet, si shtot, themelimi e asociacionit komunave serbe. Molliçaj sekson se vetëvendosje nuk është kundër serbe të Kosovës, por ky subjekt politik po kërkon vetëvendosje të qytetarve, po kërkon integrim të vërtetë e jo ndarje në baza etnike. Thjesht vetëvendosje po kërkon ndërprerjen e instrumentalizimit të serbe lokal nga pushteti në Serbi. Sipas Molliçaj, të mos themelimi i këtij asociacioni është çështje etike për shtetin e Kosovës, dhe shpas shpresën se qytetarët nuk do të lejojnë që Kosova me këtë bashkësit komunave serbe të shëndrohet në një Bosnjë të dytë. Mimoza?
Më 27 këti muaj në vjen bëhet samiti kryeministrave të vendeve të Ballkanit perëndimor. Zenel, në çfarë janë fokusuar gazetat lidhur me këtë çështje?
Po, mimoza e përditshme koauditore, duke u fokusuar në një detaj të këtij samiti, ka vënë pas se në Vjen që do të flitet për infrastrukturën rrugore që lidh këtyre qytetet e rajonit, nuk do të zër vend lidhja e kurudhore ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, sepse si shënëmizon gazeta, Tirana zyrtare i jep prioritet lidhjes e kurudhore me Maqedoninë, pasi Shqipëria e ka parë më të levërdishëm projektin e ndërtimit të kurudhës me Maqedoninë, nga që ka një kosto më të vogël, ndërsa lidhja nëpërmjet binarëve me Kosovën i kushton rreth 1 miliard euro. Koauditore ka vënë pas se hisja më e madhe e projektit të kurudhor Kosovë-Shqipëri të proklamuar prej vitesh i faturohej Shqipërisë, pasi kostoja e diku rreth 108 kilometrave të kësaj e kurudhe para llogaritet jetë 800 milion euro, ndërkohë që në Kosovë parashihej të ndërtoheshin vetëm 17 kilometra binar. Mimoza.
Përfund Zanal, çfarë mund të veçoni?
Nga e përditshme e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë ligjin për lustracionin. Gazeta thekson se sa herë që hapet debati për ligjin për lustracionin, politika kosovare heshtet dhe me pak bujnë opinion bëhet sikur se nuk ka ndodhur asgjë. Pushtetarët e sotëm sipas gazetës dhe kjo skem politike e duket se po i tremben hapjes kutisë së Pandorës. Përndryshe, gazeta vlerëson se ndjerja në shesh e krimeve të komunizmit mund të pastroj politikën kosovare dhe për më tepër edhe tri halkat e sistemit, kuvendit, qeverisë dhe sistemit të drejtësisë.
Falenderojmë korespondentin Zanal Buzuku për këtë përmledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qëndrore në Prag. Diskursi ash për politik ndërmjet zyrtarve të Kosovës dhe Serbisë përfshirë edhe përplasjen e fundit të ministrave të jashtëm Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, e shprej mosdurimin e dy vendeve vlerësoi njësit e zhvillimeve politike. Ata thonë se takimi ardhshëm në nivel të kryeministrave në Bruksel nuk do të kalojë në një atmosferë sikurse ishte mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kronike Bekim Bislimit.
Ashpërsimi kohët e fundit i diskursit politik nga anë autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë reflekton mosdurimin e ndërsjellë dhe mundësinë e betejës së gjatë ndërmjet dy vendeve, lidhur me mospajtimet e vazhdueshme që kanë vlerësuar njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se ashpërsimi i diskursit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përfshir edhe polemikën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ndërmjet Thaçit dhe Dačićit, pasqyron situatën reale të mosdurimit të dy vendeve.
Në fakt, është e kuptueshme se shtrëngimi i duarve dhe ndonjë buzëqeshje e cila bëhet në Bruksel është më shumë formalitet se sa që është ndonjë afrim real mes përfaqësuesve të dy vendeve. Mirë po, kjo është e kuptueshme edhe për faktorin ndërkombëtar, sepse prapë se prapë ata nuk janë as naiv sa që të mendojnë se disa takime në Bruksel mund të ndikojnë në përmirësimin e marrëdhënieve.